Tak for velkomsten. Det skal man jo sige. Men det er stadig dejligt at blive velkommet her i sin egen menighed. Vi skal være sammen om emnet Tal om Jesus. Og det er et dejligt emne. Fordi det har vi også brug for at høre selv. Og det har verden også brug for at høre. Jeg var til en julefrokost faktisk for nogle år siden med mine studiekammerater, hvor vi hen ad aften kom til at snakke om Gud. En af dem, jeg aldrig havde troet, havde tænkt sådan en tanke før i sit liv, viste sig at have tænkt ret dybe tanker om, hvem Gud egentlig var. Og vi kom til at snakke om, at hvis Gud han har skabt universet, universet det er ret stort, men hvis Gud har skabt universet, så er han virkelig stor. Det sagde han til mig, uden at jeg sådan havde sagt noget til ham. Og så sagde han, at det gjorde ham bange at tænke på. Så stoppede han med at tænke på det, fordi det var ikke rart. Og det synes jeg var et godt eksempel på, hvor meget vi alle sammen har brug for at høre om Jesus. For vi kan godt erkende, at der er en Gud, og formentlig også, at han er meget større end os, men også, at vi har en gæld over for ham. Lad os lige starte med at bede sammen, inden vi går videre. Kære Jesus, tak fordi vi må komme frem for dig her i Nansensgade 94. Tak, at du ikke har personansigelse, men at du hører den, som kommer frem for dig i Jesu navn. Og vi kommer frem for dig nu i Jesu navn og beder dig om, du vil sende os vækkelse, så vi bliver fornyet i vores hjerter, for en glæde over dig, over det, du har gjort for os, over den nye identitet, vi har i dig. Herre, vi beder dig om din hellige ånd, og vi fremholder dine egne ord for dig, at du har lovet at give den, din hellige ånd, som beder dig om. Lad os se det i Jesu navn. Amen. Vi starter med at læse et ord fra Bibelen, fra Matteus evangeliet, kapitel 12. Og så kan I også få rystet benene lidt. Så lad os læse det i Jesu navn. Matteus evangeliet, kapitel 12, vers 34b. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Amen. Jeg vil gerne starte med at snakke lidt om glædesløs kristendom. Jeg har hørt om en historie om, hvordan folk arbejder i miner. Det her med, at de går ned i jorden og graver efter metaller eller guld, eller hvad man kan finde ned i jorden i en mine. Når man er nede i sådan en mine, så kan man være i risiko for, at der kommer gasser ud. Gasser, som er enten giftige og indåndende, eller gasser, som er farlige, hvis det kommer i berøring med ild, så det kan eksplodere. En af de ting, man gjorde tidligere, når man var i sådan en mine, for at modarbejde de her gasser, det var, at man fik fat i en kanariefugl, faktisk. Så nogle af de der små gule, der pipper og synger. Fordi kanariefugle, de er åbenbart meget overfølsomme over for, om luften er ren, altså over for gasser. Så på den måde, så kunne de her minearbejdere, når de hørte kanariefuglen synge, være sikre på, at der ikke var fare på færde i forhold til de her gasser. Men hvis nu kanariefuglen begyndte at gå lidt mærkeligt rundt, eller dumpede om ned på bunden af dens bur, og blev bevidstløs, så vidste de, at så var der fare på færde, for så var luften ikke ren længere. Så længe der var sang så var der ingen fare på færde. Men stoppede sangen, så var det farligt. Lidt på samme måde er det med vores kristenliv. Er sangen, stopper sangen, sangen om Jesus, glæden over hans værk, så er der fare på færde. Glæde i Herren, det betyder to vigtige ting for os, der tror på Jesus. Den ene, det er, at du bliver bevaret i troen, og at du bliver bevaret mod synden. Men det andet, som vi måske særligt skal være sammen om i dag, det er, at glædesløs kristendom, det er ikke en særlig god repræsentant for Jesus. Verden ser på dig, og ser på, hvordan du har det. Og hvis den ser en glædesløs og mismodigt liv, så er det på en måde en dårlig repræsentant for Jesus. Hvordan kan det egentlig være overhovedet, at vi kan gå rundt nogle gange? Jeg ved ikke, om I kender det. Jeg kender det i hvert fald i nogle perioder af mit liv. At man kan gå rundt og være halvbedrøvet, halvdeprimeret, når vi har verdens bedste og glædeligste og befriende budskab om Guds nåde i Jesus. Hvorfor? Men også hvordan? Hvordan genfinder vi den her glæde i Jesus? Det vil jeg gerne være lidt sammen med jer om. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi kommer ud af den her utilfredsstillende tilstand. Men det er også vigtigt i forhold til det emne, vi er sammen om i aften, med at tale om Jesus. For hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Det er jo en af grundlovene, som Guds ord har åbenbaret. Hvordan genfinder vi glæden i Jesus? Ja, hvis vi er fyldt med glæden, så skal munden nok løbe over. Det er ikke noget, som jeg skal præstere, hvis jeg først er fyldt af Jesus. Er jeg fyldt af Jesus og glæden over ham, så skal det nok løbe over i de sammenhænge, jeg kommer i. Spørgsmålet er, hvordan bliver jeg så fyldt med glæde over Jesus? Først og fremmest, så kan der selvfølgelig være rigtig mange grunde til, at du ikke er glad for Jesus. Eller at du ikke føler glæden. Eller at du går rundt og er lidt mismodig. En af de her grunde, det kan være, at du ikke stopper op og adresserer dig selv. Og det vil jeg gerne uddybe med et ord fra Bibelen. Hvis I går tilbage med mig i salme 42, så ser I en situation, hvor at salmisten adresserer sig selv. I salme 42, vers 6. Det er side 503. Der står sådan her: hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor er du bedrøvet? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Sjælen er sådan en påvirkelig størrelse i vores menneskeliv. Enten så går det fremad i troen, eller så går det den anden vej. Den står ikke stille. Derfor så er det vigtigt, at vi ikke lader os rive med af sjælens krogeveje. Nogle gange er det nok på tide, at vi stopper op og adresserer vores egen sjæl og siger, min sjæl. Det er jo egentlig som om, du siger det til dig selv. Min sjæl. Men det er det, Bibelen siger. Min sjæl, hvorfor er du fortvivlet? Den gør det faktisk flere gange bare i salmernes bog. Jeg gik lige igennem det her i dag. Og i hvert fald fire gange er der et tidspunkt, hvor en salmist siger, min sjæl. Vi skal sikkert høre det senere. Det plejer vi i hvert fald. Min sjæl, pris Herren. Min sjæl, falde til ro og til hvile. Der er også et sted, hvor der står, min sjæl, vågn op. Og her står der så, min sjæl, hvorfor er du fortvivlet? Djævlen, han vil føre vores sjæl i fortvivlelse. Hvis ikke han kan vinde den endelige kamp om vores sjæl, så vi mister troen på ham, så vil han i det mindste gøre, sådan at vi lever et mismodigt og glædesløst liv. Både fordi han hader os, men også fordi på den måde vidner vi heller ikke særlig meget om Jesus. Første skridt er altså, adressere din sjæl, min sjæl. Hvorfor er du fortvivlet? Hvorfor er du bedrøvet? Og så må der noget positivt ind for at få et positivt sind, kan man sige. Både den glade kristne, som du utvivlsomt kender nogle eksempler på, men også den deprimerede kristne, de har en ting til fælles, og det er, det handler om, at vi skal stå ret foran Gud. De ved begge to, både den glade og den deprimerede kristne, at det handler om, at vi skal stå i det ret forhold til Gud. Problemet er bare, at den, der er en mismodig kristen, har en forkert opfattelse af, hvordan vi kommer derhen. Hvordan kommer vi hen til at stå i det ret forhold til Gud? Hvordan bliver vi frelst, dybest set, i sin kerne? Hvordan kan jeg bringe min sjæl til ro foran Gud og stole på, nu er alt vel? Og her er det mest fundamentale problem, eller hvad skal man sige, det som der er det vigtigste at forstå i hele ens kristenliv, det er bevæggrunden, fundamentet for, at vi kan stå ret foran Gud. Og det er jo, at vi går tilbage til, hvad er vores tro grundet på? Hvordan kan vi tro på Gud? Hvordan bliver jeg retfærdig for Gud? Og det umiddelbare svar til det, det er jo, at vi bliver retfærdiggjort af tro. Men for at du kan blive retfærdiggjort af tro, så må du jo faktisk starte et andet sted. Og det er at se, at du ikke kan blive retfærdig i dig selv. Du må overbevises om din synd. Jeg ved ikke, om du er vokset op i en familie, der er kristen, eller om du er vokset op i en familie, der har levet med mange andre ting på agendaen end kristendom. Jeg tror måske, nogle af os, som er opvokset i et kristent hjem, vi kan have lidt svært ved nogle gange at helt se, altså hvor slemt står det egentlig til med os. Du har måske ikke sådan gjort de mest synlige overtrædelser. Altså, du sidder ikke nede på bodegaen lørdag efter lørdag. Du har ikke et problem med at se porno eller gå i seng med kvinder, som ikke tilhører dig. Måske kommer du fra et hjem, hvor du har været beskyttet for de ting, og du har ligesom bibevaret den tradition at lade være med at gøre sådan noget rigtig, rigtig slemt. Og det, er jo, det skal du være glad for. Men du skal også være opmærksom på, om du har set, at du er ond. Min far, han sagde engang en ting til mig, da jeg var et lille barn på vej til at blive teenager. Vi boede i Etiopien, og vi kommer gående ned på Addis Ababa på vores ved parkeringspladsen ved bilerne. Og så slår det mig en eller anden tanke om Gud, som jeg så spørger ham om. Så jeg spørger ham, far, hvor tit skal man egentlig bede til Gud og tænke på ham? Så siger han, i virkeligheden så skal du tænke på Gud hele tiden. Fordi hver eneste gang du ikke tænker på Gud, så er det jo en synd mod ham, som er universets centrum og din skaber. Det rystede mig, og det kunne jeg ikke rigtig tro. I virkeligheden tror jeg, at jeg slet ikke kunne modtage det på det tidspunkt. At jeg skulle konstant tænke på Gud. Det betyder jo også, at hver gang jeg så kom frem for ham, for at bede til ham, en ting, jeg tænkte, det var da en god ting, det var Gud vel glad for. Hver gang jeg gjorde det, så måtte jeg jo starte med at tænke på, jeg har jo ikke tænkt på det de sidste 5 timer, det er jeg ked af. Jeg stod med skyld over for Gud, hver gang jeg tænkte på ham. For det første, det var jo, jeg har ikke tænkt på ham i lang tid. Det er også det, som Bibelen siger. Det, som er kravet til os, lovens krav, loven, som skal afsløre vores synd, det er, at vi skal elske Herren af hele vores sjæl, vores styrke, vores hjerte, hele min tanke og min opmærksomhed, alle mine kræfter, al min tid. Alt, jeg gør, skal være af tro. Det er Bibelens krav til os. Kender du Gud, er der en forfatter, der har skrevet. Kender du ham? Nyder du ham? Nyder du Gud? Er han centrum i dit liv? Er han sjælen i din eksistens? Din kilde til uudtømmelig og største glæde? Og han skriver videre, at essensen af synd, det er, at vi ikke lever udelukkende og fuldstændig til Guds ære med alt i vores liv. Og hvis du indser det, at du ikke kun finder din glæde i Jesus, og kun finder al din trakten at være efter ham, så må du jo sige, så må vi jo sige, ligesom alle andre, at vi er ikke bedre end den, der sidder på bodegaen, eller den, der er afhængig af sex, eller den mand, der kun arbejder for pengene, eller ikke har sin familie. Og det er det første, du må gå tilbage til for at genfinde glæden i Jesus. At jeg er ond. Det er også sådan, Jesus karakteriserer mig i sådan en bisætning, når han skal sige, hvem vi er. Flere gange. Når nu I kommer, som er onde. Det er sådan en kort karakteristik af dem, vi er i os selv. Hvorfor taler du så lidt om Jesus? Hvorfor taler jeg så lidt om Jesus? Fordi vi ikke for alvor har sluppet os selv og grebet Jesus. Fordi evangeliet, nu har jeg talt om loven, fordi vi har talt om glæden. Så er vi kommet til loven, og nu kommer vi til evangeliet. For først må vi jo stå som de onde mennesker, vi er, jeg selv, på grund af syndefaldet. En sidenode her, det betyder ikke, at Gud ikke elsker os, fordi han har skabt os, men vi har stadig brug for en frelser. Men når du har set og forstået, at loven, den skal afsløre dig selv, så kommer du til evangeliet. Og evangeliet, det er eksklusivt. Det kan kun virke alene. Det kan kun virke, når det står for sig selv, uden noget af dit. Hvis du forsøger ligesom at blande noget af det sammen, noget af dit eget, sammen med evangeliet, så er det hele forkert, så er det hele giftigt. Og det ender, det ender med at være vranglærer, hvis du prøver at blande det sammen. Evangeliet skal stå helt alene. Du må gribe det, uden at du har noget af dit eget med. Du må ikke tænke på, altså, du skal ikke mixe det med noget af dine egne gerninger, nogle af dine egne tanker, uanset hvor fromme de så end er. At du har nogle gode traditioner. Traditioner er også gode. Men det må ikke blandes sammen med evangeliet. Eller nogle bestemte handlinger. At du sidder her. At du har haft et trofast liv i Luthers Missionsforening. At du har en tjeneste i menigheden. Beder dagligt, læser i Bibelen. Bekender dig som kristen. Det er jo ikke det, som gør, at du bliver frelst. Fordi det er jo ikke evangeliet. Evangeliet, retfærdiggjort af tro, det er jo Guds nåde igennem Jesus. Han gør den ugudelige retfærdig. Det kan være, at du tænker nu, at jeg er måske slet ikke god nok til at fordele evangeliet. Hvis du sidder og tænker, Gud kan umuligt lade mig få lov at fordele evangeliet, så vil jeg sige til dig, du er ikke god nok. Der er ingen, der nogensinde har været god nok. Der er en, der har været god nok. Det er Jesus, og du er i ham. Så du behøver slet ikke at kigge på dig selv. Bare sige tak og tage imod evangeliet. Det her, det er den første grund til, og begyndelsesgrund til, at du kan få glæden i Jesus tilbage. Her kan du bringe din sjæl til hvile og ro. Sådan står der i salme 131. Jeg bringer min sjæl til hvile og ro. Som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Det kan du gøre i det fuldbragte. Glæden i Herren, det er altså, hvis vi bliver fyldt med glæden i Herren, så kommer munden og flyder over med det. Og derfor vil jeg gerne tale lidt mere om glæden i Herren. Vil I slå med mig op i Romerbrevet, kapitel 15? Vers 13. Der står sådan her, det er side 1035. Håbets Gud fylder jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Formålet, som Gud kommer til dig her med, det er, at du skal i din tro på Guds retfærdiggørelse af dig, der skal du føje eller blive fyldt med glæde og fred. Glæde og fred. Og her kan vi igen stoppe op og måske lige tænke på vores liv. Hvad er din tro fyldt af? Er den fyldt af en slags, jeg skal? Og hvis ikke jeg har gjort, så ved jeg, at Gud ser sådan lidt skævt på mig. Eller er det en tro, der er fyldt af, at du ved, jeg kan altid komme frem for Gud? Det er sådan en tro, Gud vil give dig. Jeg kan altid komme frem for Gud. Uanset hvad jeg lige har lavet det sidste time, så kan jeg komme frem for Gud med glæde og fred, som hans barn. Men glæden og fredens grund, den er vi nødt til at fordybe os i. Og glædens grund, det er korset. Korset og blodet og nåden. Det er tre kernebegreber, som det er godt at kende. Og det er godt at prøve at fordybe dig lidt. Hvad ligger der i de tre begreber? Hvad ligger der i korset? Vi synger om korset, vi snakker om korset, men hvad er det for dig? Der hvor Jesus blev en forbandelse for dig, for at du kunne blive løst fra lovens forbandelse. Der hvor Jesus sonede din synd. Blodet. Jesus betalte med sit eget blod. Hans dyrebare blod. Det var en dyr pris, han købte dig med. Og blodet er også dit skjulested, dit tilflugtssted. Du kan gemme dig bag blodet. Blodet er tilgivelsen, og blodet er forløsning. Og forløsning, det er et dejligt ord, men det er også et mærkeligt ord. Altså, hvad betyder det? Jeg synes, det er dejligt at tænke på, at det bare betyder, at du er løst fra dine synder. De er langt væk fra dig. De er langt væk fra dig. Og nåden. Hvilens grund. At det er sket for grund af Guds nåde. Han greb ind på trods af, hvad du havde gjort og hvem du var. Det er ikke noget, du kan rose dig over. Fordi hvis det beroede på dig, så havde der aldrig kunne være nogen fred. Jeg ved med mig selv, at de ting, jeg lover at gøre, det kan være svært at stole på, fordi jeg nogle gange bryder mine løfter. Men Gud, han er ikke omskiftelig. Gud, han er evig. Derfor er det vigtigt, derfor er det dejligt, at vi har nåden som grund for vores tro. Som grund for glæden i vores tro. Han er evig. Vi er begrænset. Han er almægtig. Og derfor er freden også altomspændende og uden ophør. I Esajas' bog, kapitel 12, der står et dejligt ord om det her med at fordybe sig i frelsen. Esajas kapitel 12, vers 3. Og I må gerne slå op, men I behøves det ikke, for det er ikke så svært et ord. Der står sådan her: I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Øs det op med glæde. Du behøver så ikke nøjes med en ugentlig prædiken. Du kan jo genhøre prædikener på internettet på mange sider. Du har, jeg ved ikke hvor mange bibler du har, jeg har i hvert fald både en engelsk og en norsk, og en gammeldansk og en ny dansk. Du kan øse vand med glæde af frelsens kilder. Og det opmuntrer Gud dig til at gøre. Fordyb dig i det. Drik dig mæt der. Og så tillad din sjæl. Nu snakkede vi om vores sjæl før. Sig til din sjæl: her må jeg bo. Her må jeg bo. I det, som er fuldbragt. Og så står der i det vers, vi læste fra Romerbrevet, kapitel 15, at det er en glæde, som virkede ved Helligåndens kraft. Glæden og freden i troen ved Helligåndens kraft. Og jeg vil gerne bruge lige et øjeblik på snak om Helligånden, også i det her emne med at tale om Jesus. Det er Helligånden, der giver os glæde. Helligånden er glædens ånd. Nu bad vi også om Helligånden før. Og jeg tror, det er en rigtig god idé at bede om Helligånden i dit liv som kristen. Be om, du må blive fyldt af Helligånden. Måske har du prøvet at stå i dit liv og ikke være særlig inspireret til, hvad du skulle bede om. Jeg har i hvert fald prøvet før, at mine bønneemner ligesom var udtømt, selvom jeg ikke engang var startet endnu på at bede. Der er det godt at følge den her formaning, Jesus giver os til at bede om hans Helligånd. Be om Helligånden, fordi Helligånden er den, der virker glæden i dig. Også glæden til at gå og tale om Jesus. Men hvordan får vi så Helligånden? Selvfølgelig i dåben, men også ved at bede om Helligånden og ved at høre i tro. Det handler altså ikke først og fremmest om, at du skal gå ud og gøre en masse ting, men du får lov at få Helligånden, når du sætter dig ned og bliver passiv og bare tager imod. Tag imod Guds ord i tro. Og så kommer Helligånden der til hjælp, når du står i en situation, hvor der er et øjeblik, et gunstigt øjeblik, hvor du kan vidne om Jesus. Du husker din glæde i Jesus, når du står der. Du husker, jeg har ikke noget i mig selv, men Gud har frelst mig. Gud har gjort mig den ugudelige retfærdig. Og så griber du det gunstige øjeblik. Vi skal bruge det gunstige øjeblik og være vise i vores omgang med dem udenfor. Det er et af de kerneord, vi får om, hvordan vi skal agere, når vi er med dem, som ikke kender Jesus. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor. Jeg har selv tænkt mange tanker om, at jeg ikke vidnede nok om Jesus. Det her med, når man bare går uden for sin dør, så møder man en menneske, der ikke tror på Jesus. Når man bare kører i en bus eller et S-tog, så møder man mennesker, der ikke tror på Jesus. Jeg har også hørt historier om mennesker, der har vidnet i en bus og et S-tog både hvor det gik godt, men også hvor det endte med at give bagslag. Det er godt at føje iver til sin tro. Det bliver vi formanet til i det nye testamente. Men det skal også være en iver, som er fyldt med visdom. Brug det gunstige øjeblik og vær vis i din omgang, men når du er med dem udenfor. Det gør ikke noget at overveje, hvordan man skal agere og tale med sine naboer og tilrettelægge situationer. Der står også videre om det her med Helligånden, når vi skal vidne om Jesus, at vores tale skal være venlig, krydret med salt, så vi ved, hvordan vi skal svare hver enkelt. Jeg ved ikke med jer, men jeg tror, mange af os har let ved det første og svært ved det sidste. Vores tale skal være venlig, men også krydret med salt. Venlig, det kan vi nok præstere i de fleste situationer. Men den der salt, det er jo noget, der både preserverer, bevarer mod forrådnelse, og det er også noget, som svir, hvis det kommer i et sår. Venlig tale, men med salt. Og så kommer vi igen tilbage til det her med glæden i Herren. Glæden i Herren. Hvordan skal jeg få glæden i Herren? Jeg føler mig ikke særlig glad. Hvis du sidder og har det sådan, så vil jeg gerne give dig et ord her til sidst fra Johannes evangeliet. Og nu kommer der en rigtig dejlig pointe, så hvis du ikke har fået så meget med endnu, så bed Gud om at give dig det her ord. Og så lyt efter, nu når vi læser fra Johannes 15:11. Du føler dig måske ikke særlig glad. Så har jeg et ord til dig. Fordi i Johannes kapitel 15, vers 11, der står der sådan her. Sådan har jeg talt til jer. For at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Jeg er ikke så glad for Jesus. Hvis du siger det, så vil jeg sige til dig, pyt med det. Fordi det er ikke din glæde, det handler om. Det er Jesu glæde, det handler om. Sådan har jeg talt til jer. Det er det, Jesus siger. For at min glæde kan være i jer. Det er ikke din egen glæde, men det er min glæde, du skal have. Du får en andens glæde, en uudtømmelig rigdom, og den får du lov at eje. Du skal ikke præstere noget, du får Jesus glæde, og den skal blive fuldkommen. Det vi har talt om i dag, det har været, og nu opsummerer jeg lige kort, at en glædesløs kristendom, det er farligt for din tro, men også farligt for dem, du omgås, som ikke kender Jesus. Fordi de ser ikke Jesus, hvis de ser en mismodig kristen. Og Gud vil gerne, at du skal komme ud af den tilstand. Og derfor kan det være en begyndelse at adressere din sjæl og sige, min sjæl, hvorfor er du fortvivlet? Hvorfor er du bedrøvet i mig? Hvorfor ryster du? Husk på Gud. Vend på Gud. Det var det tredje fundamentet, at vi er synder i os selv, som har blevet gjort retfærdige af Gud. Og det sidste, at glæden i Herren, det er Jesu glæde i dig. Lad os takke sammen. Kære Jesus, tak fordi, at det er din glæde, som du har givet os. Og kære Jesus, jeg beder dig om, at du ikke må stå uden for nogen af vores hjertes døre, men at du må komme ind. Herre, kom ind i vores hjerte og sind. Du kommer og banker på vores dør. Og nu lukker vi dig ind. Vi beder dig om, at du ikke må stå uden for den her menighed, uden for den enkeltes hjerte. Men kom ind og forvandl os. Kom ind og giv os din glæde og åbenbar, hvem du er og hvem vi er, så vi kan være oprigtig glade for det, du har gjort for os. Og kære Jesus, så beder jeg dig om, du vil være med os, når vi går ud i vores hverdag i næste uge. Giv os en anledning til at fortælle om dig. Og lad det så flyde fra vores hjerter, at Gud er den, som har gjort mig, den ugudelige, retfærdig. Og det er det, jeg vidner om. Jeg er ikke noget i mig selv, men Jesus er mit alt. Jesus, så siger vi dig tak, fordi du har forløst os. Tak, fordi at vi ikke længere behøver at være bange for vores synd, men at i dig, så er vi døde for synden. Og vi har fået tilgivelsen, og vi har fået en grund at hvile på, en klippegrund, som ikke vakler. Det priser vi dig for, Jesus, og det takker vi dig for. Og vi beder dig om, du vil sende vækkelse i Nansens Gade og i vores by her i København. I Jesu navn. Amen.